Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tutangaza kutumia mitabendi ya FM na kwa mtandao pia kama una vifaa hivyo. Sasa unaweza kupata maelezo ya ziada kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Pia tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza kupata maelezo ya ziada pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia. Msimu wa majani kupukutika umeanza nchini Australia. Na msimu wa baridi unapoanza, miradi ya chanjo dhidi ya mafua nayo hufuata. Bila shaka wengi wetu tunapokea ama tunafikiria kupokea chanjo dhidi ya mafua. Ripoti ya utafiti kwa visa vya mafua nchini Australia inaonyesha kwamba kumekuwa na mwongezeko wa 4% ya idadi ya watu waliochanjwa mwaka jana. Licha ya kuwa chanjo za mafua zinapendekezwa kwa kila mtu mwenye umri wa zaidi ya miezi 6, kuna maswala kadhaa mtu anapashwa zingatia. Mwanzo wa mradi wa chanjo dhidi ya mafua mwaka huu wa 2016 utaanza mwezi Aprili. Ripoti iliyofanywa mnamo mwaka 2015 katika utafiti wa visa vya mafua nchini Australia ilibaini kuwa viwango vya uambukizaji wa visa vya mafua vilifika 11,000. Visa vingi vilikuwa miongoni mwa watu wenye umri kati ya miaka 5 hadi 9 na watu wenye zaidi ya umri wa miaka 85. Kevin Yin ni mwanasayansi katika kituo cha utafiti cha chanjo au NCIRS kwa ufupi, na anazungumzia mwongezeko wa visa vya mafua nchini Australia.
One of the main reasons for the increase is that there are much more testing.
Anasema moja ya sababu ya kubwa ya mwongezeko wa idadi hiyo ni mitihani mingi ambayo imefanywa katika miaka hivi karibuni. Kwa visa tunavyoshuku kuwa mafua, ina maana tunaweza chukua vipimo kupitia pwani, kooni na baadaye tunavituma katika maabara. Kuna mbinu tunazotumia kubaini kama ugonjwa umesababishwa na mafua au la. Tulipokea uwekezaji wa ziada baada ya mlipuko wa janga la mafua, alisema, na ndiyo sababu tunaona mwongezeko wa vipimo ndani ya maabara, Bwana Yin alisisitiza. Masharti makali nchini Australia kwa mfumo wa chanjo hulazimu chanjo hizo kuidhinishwa na utawala wa bidhaa za matibabu au TGA baada ya chanjo hizo kupita viwango vya vipimo. Chanjo ya mafua hutengenezwa upya kila mwaka, hali ambayo ni tofauti na chanjo zingine. Bwana Kevin Yin ana maelezo zaidi kuhusu sababu hiyo.
Two reasons for it, because the virus keep changing themselves.
Anasema kuna sababu mbili. Virusi vinaendelea kujibadilisha, kwa hiyo chanjo lazima ibadilishwe kila mwaka kuwalinda dhidi ya virusi hivyo. Sababu ya pili ni kwamba kinga kutoka kwa chanjo hiyo inaendelea kupungua. Kwa watu wenye umri wa kati ya miezi 6 na miaka 9, kama unapokea chanjo kwa mara ya kwanza, unahitaji kuipokea mara mbili zikipishana kwa wiki 4. Hali hii inatumika pia kwa watu wenye magonjwa sugu. Kevin Yin ana maelezo ya ziada kuhusu aina mbili ya chanjo za mafua zinazopatikana kwa sasa.
From this year, I mean, we have two types of vaccines available in Australia.
Nasema kuanzia mwaka huu tuna aina mbili ya chanjo nchini Australia. Chanjo hizo ni trivalent na quadrivalent. Tofauti yazo ni trivalent itatoa kinga dhidi ya aina tatu ya virusi vya mafua, na quadrivalent inatoa kinga dhidi ya aina nne ya virusi vya mafua. Tunaamini quadrivalent ina uwezo wa kutoa kinga muhimu sana. Kama quadrivalent haipatikani, unapaswa jaribu kupata trivalent kwa sababu nayo itakupa kinga nzuri. Hata hivyo, visa vingi vya mafua hurekodiwa katika mwezi wa Agosti. Ila mradi wa chanjo unaanza katikati ya msimu huu. Huyapa tena Bwana Yin.
Autumn is the preferred time to get a flu vaccine.
Anasema msimu wa majani kupukutika ndio msimu mzuri wa kupata chanjo dhidi ya mafua. Nadhani itatoa muda wa kutosha kwa chanjo kutumika kabla ya msimu wa mafua kwanza. Usipopata chanjo hiyo msimu huu, bado ni muhimu kuipata hata kama msimu wa mafua utakuwa umeanza tayari. Mradi wa kitaifa huanza kila mwaka kati ya Machi na Aprili kutegemea na wakati chanjo hizo zinapatikana nchini. Huduma ya chanjo dhidi ya mafua hutolewa katika zahanati na kupitia kwa daktari binafsi. Hata hivyo, baada ya kupokea chanjo hiyo, kuna watu ambao huenda wakahisi kama wana dalili za mafua. Licha ya onyo hilo, Kevin Yin amesema kwamba chanjo hiyo haiwapi watu mafua.
The vaccine that we registered in Australia would not...
Chanjo tulio sajili nchini Australia haitakupa mafua kwa sababu virusi tunavyotumia ndani ya chanjo hiyo vimekufa. Baadhi ya watu wataathirika kidogo baada ya chanjo hizo. Kwa hiyo, huenda watu wakajihisi wanachoka na joto kuongezeka mwilini. Hii ni sehemu ya mchakato ambao kinga ya mwili wetu hupitia chanjo inapotumika. Chanjo dhidi ya mafua hutolewa bila malipo hususan kwa watu wanaokabiliwa na athari kubwa ya kupata mafua na madhara mengine. Huyapa tena Bwana Kevin Yin na maelezo zaidi.
Our national vaccination programs provide free vaccines to the people who...
Anasema mradi wetu wa kinga kitaifa hutoa chanjo bila malipo kwa watu wenye athari kubwa zaidi ya kupata mafua. Idadi hii inajumuisha kundi nne za watu. Kundi hizo ni watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi, wanawake wajawazito na watu wa asili wenye umri fulani. Pia watu wenye aina fulani ya matatizo ya afya kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya mapafu, magonjwa ya kisukari na magonjwa ambayo yanaweza zuia utendekazi wa kinga yako ya mwili. Mradi wa chanjo unaofadhiliwa na serikali ya shirikisho nchini Australia unashauri kuwa ni salama kupokea chanjo dhidi ya mafua wakati wowote wa ujauzito. Kevin Yin anakubaliana na ushauri huo. Anasema kuna data muhimu ambazo zinathibitisha kuwa chanjo hizo ni salama wakati wowote wa ujauzito. Kuna data zinazobaini kuwa chanjo inatumika kwa 85% dhidi ya uambukizaji wa mafua kama unapata chanjo wakati wa ujauzito. Kwa hiyo, kama idadi kubwa ya watu wanapokea chanjo, je, hatua hii itapunguza uwezekano wa mtu kupata mafua? Kevin amesema, kama sehemu kubwa ya jumuiya imechanjwa, hali hii itapunguza viwango vya uambukizaji. Ila, idadi hiyo itategemea maswala kadhaa.
So the percentage of effectiveness would depends on many factors. Like
anasema kwa hiyo asilimia ya ufanisi itategemea maswala kama miaka, misimu na virusi ndani ya jumuiya. Ni vigumu kusema idadi kamili, ila kuna viwango tunavyoamini vinaweza tumiwa. Mtu mmoja tu ambaye amechanjwa anaweza leta mabadiliko chanya katika jumuiya nzima. Huyapa tena Bwana Yin.
By vaccinating yourself, you can reduce the transmission of the virus.
Kama unapokea chanjo, unaweza saidia kupunguza viwango vya uambukizaji ndani ya jumuiya, hali ambayo inasaidia watu ambao hawajachanjwa. Tovuti ya mradi wa chanjo nchini Australia ina maelezo ziada kuhusu mfumo wa chanjo dhidi ya mafua. Pia unaweza pata maelezo hayo kupitia tovuti yetu anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.